Dobar dan, ovo je program Radija Slobodne Evrope za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Vlada Srbije danas o preventivnim merama protiv novog gripa. Svetska zdravstvena organizacija podigla stepen uzbune sa četvrtog na peti nivo. Studentkinje iz Osijeka nema ni jedan oblik gripa saopšten u Zagrebu. Premijer Cvetković veruje da će usvojene mere dati rezultate u borbi protiv ekonomske krize. U međuetničkom nasilju u Pakistanu poginulo 18 ljudi. Do kraja dana oblačno sa kišom, temperatura do 19 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti da li je obeležavanje 1. maja protestima u Beogradu radnički dekor ili realno upozorenje na položaj radničke klase.
Ovo narod natira muka, više ne može sada, hoćemo se ubijati, počne su ljudi da se seku ruke, prste, da se ubijaju u samoubistvo, dok je to.
Tražimo i odgovor na pitanje šta je cilj učešća Srbije na sastanku pokreta nesvrstanih u Havani. Politikolog Dejan Vuk Stanković.
Još uvek postoji blokovska zategnutost, pa onda simuliramo naš neki treći put u odnosu na blokove. Mislim da je to posledica jedne, rekao bih, gotovo endemske dezorijentisanosti naše spoljne politike.
Zbog čega novinari u Srbiji moraju da traže pomoć poverenika za informacije kako bi došli do podataka značajnih za javnost?
Pa najčešće kada su, naravno, teme o kojima nikad ne bi da pričaju u lokalnoj samoupravi, onda je teže doći do njih.
Problem na što se novinari žale jeste i nedostatak komunikacije sa lokalnim vlastima.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Svetska zdravstvena organizacija saopštila je da se virus novog gripa širi svetom bez znakova usporavanja i podigla stepen uzbune sa četvrtog na peti nivo. Iz Evropske komisije poručuju da je Evropa pripremljena za borbu protiv ove bolesti, ali i da se očekuju i mogući smrtni slučajevi, kao i da bi vakcina protiv svinjskog gripa u Evropi mogla da bude spremna za stotinak dana. Vlada Srbije danas će usvojiti zaključak u vezi sa pojavom, širenjem i suzbijanjem nove zarazne bolesti. O sprovođenju preventivnih mera protiv novog gripa juče su razgovarali premijer Mirko Cvetković i ministar zdravlja Tomica Milosavljević. Konstatovano je da je za brzo lečenje veoma važno dijagnostikovanje bolesti, kao i da građani moraju da budu odgovorni prema sebi ukoliko uoče neke simptome koji se javljaju kod ove vrste gripa. Navedeno je u saopštenju sa sastanka. A rezultati analize u susednoj Hrvatskoj pokazali su da 22-godišnja devojka iz Osijeka, za koju se sumnjalo da je zaražena virusom H1N1, nema ni jedan oblik gripa, a pogotovo ne meksičkog. Podsećamo, hrvatski ministar zdravlja Darko Milinović izjavio je sinoć da je devojka koja se nedavno vratila iz Sjedinjenih Država, a boravila je u području u kojem se bolest pojavila, smeštena u karantin. Na vezi je naša novinarka iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović. Ankice, dobar dan.
Dobar dan iz Zagreba.
Ipak je reč o lažnoj uzbuni. Kakva je situacija u Hrvatskoj?
Da, po svemu sudeći bila je lažna uzbuna. Bris krvi i grla pokazao je da 22-godišnja djevojka iz Osijeka ne boluje ni od jednog oblika gripe, a pogotovo ne od ovog novog tipa. No, rade se dodatna testiranja, a konačni rezultati znače se u toku dana. Voditeljica službe za epidemiologiju zaraznih bolesti Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, doktorica Ira Đenero-Margan, kasno sinoć u emisiji Hrvatske televizije, izjavila je da prema dosadašnjim nalazima može tvrditi s 99% sigurnošću da osječka studentica nije oboljela od te gripe. Ona se naime prije 3 dana javila liječniku nakon povratka iz SAD-a sa studijskog putovanja s mučninom, glavoboljom i malaksalošću te temperaturom iznad 38 stupnjeva, a kako su upravo to simptomi novog opasnog virusa, odmah su je izolirali. Inače, kako pišu novine, jedan njezin kolega također je završio kod liječnika, ali je dobio samo antibiotike. Naime, mladić kaže da ih se većina prehladila u Chicagu jer je tih dana bilo vrlo hladno. U svakom slučaju sve ćemo saznati idućih sati, a istina je da jučer nije bilo ugodno čuti o prvom mogućem slučaju virusa u Hrvatskoj. sve vijesti o tome naravno prate se vrlo pomno. Ohrabrujuća informacija o prvim nalazima krvi osječke studentice jutros je na naslovnim stranicama i prva vijest u svim medijima. Sve ove dane inače ministar zdravstva i epidemiolozi umiruju ljude i daju korisne savjete, ponavljaju da nema mjesta panici, da antivirusnih lijekova ima dovoljno i da ih ljudi ne trebaju sami kupovati u ljekarnama, niti unaprijed piti jer da od toga nema koristi, a uočena je inače znatno povećana prodaja Tamiflua. Stručnjaci umiruju građane i tvrde da bi se i u najcrnijoj varijanti, kad bi epidemija bila najjača, u Hrvatskoj moglo zaraziti oko 650 tisuća ljudi, no u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo kažu da su spremni sa 770 tisuća antivirusnih doza. U Hrvatskoj ne zabranjuju putovanja u SAD i Meksiko, ali se preporuča da se te destinacije izbjegavaju ako ljudi unatoč svemu putuju, obavezno je cijepljenje protiv gripe. No neke agencije već su otkazale zakazana putovanja u Meksiko i odgodile ih za kasnije. U zračnim lukama postoje obavijesti gdje se putnici koji se osjećaju loše, a stižu iz tih zemalja, mogu javiti. Prije nekoliko dana zabranjen je u svinjetina iz Sjeverne i Južne Amerike i njezin transport preko Hrvatske, ali svinjetina se iz tih zemalja, kazao je ministar poljoprivrede, nije ni uvozila, a domaća je prema njegovim riječima apsolutno zdrava i bezopasna. I eto, što se tiče opće atmosfere, naravno da je gripa obavezna tema, da jedna psihoza vlada, ali postoji to jedna mješavina straha, pojačane higijene, pranja ruku, ali i ignoriranja i međusobnog hrabrenja vicevima, pa se tako parafrazira ona krilatica koja je nedavno kružila internetom u povodu gospodarske krize, kako u Hrvatskoj ništa neće uspjeti, pa tako ni kriza, a sada nova glasi, ma u Hrvatskoj smo sve uspjeli uništiti, pa ćemo i tu gripu.
Ankice, hvala. Čuli ste umirujuće vesti iz Zagreba. Reč je o lažnoj uzbuni. Otklonjene su gotovo sve sumnje da je devojka iz Osijeka zaražena opasnim tipom virusa. A u Meksiku su zato potvrđena 23 nova slučaja obolelih od opasnog virusa, što povećava ukupan broj na 49. Prema posljednjim zvaničnim podacima, u toj zemlji do sada je od gripa umrlo 159 ljudi. Meksički predsjednik Felipe Calderon pozvao je stanovnike svoje zemlje da tokom praznika od 1. do 5. maja ostanu u svojim domovima kako bi smanjili rizik od daljeg širenja opasne zaraze virusom gripa tipa A. Podsjećamo, prvi smrtni slučaj izvan Meksika juče je zabeležen u Teksasu, a slučajeve obolelih pored Britanije i Španije prijavile su i Austrija i Njemačka. Premijer Srbije Mirko Cvetković rekao je da je optimista da će usvojene mere dati očekivane efekte i da je povećanje PDV-a posljednja mera koja će se primeniti. Kriza je uvek uzrok nezadovoljstva i ne mogu da očekujem aplauze, ali sam potpuno miran jer povlačimo najbolje poteze, tvrdi Cvetković za Blic. On je rekao da nakon rebalansa budžeta ni jedan ministar u vladi nije zadovoljan visinom sredstava u resornom budžetu, ali jeste time da je rebalans ipak jednoglasno usvojen. Podsjećamo, nakon uvida u uredbu vlade kojom Vojvodina dobija ustavom garantovanih 7% republičkog budžeta, poslanici Saveza vojvođanskih Mađara, koji su prethodnih dana najavljivali suprotno, odlučili su juče da ipak glasaju za rebalans budžeta. Balin Pastor.
Biće realizovano ono što smo mi tražili, da se iz rebalansa i samog teksta rebalansa budžeta jasno vidi da će ustav biti poštovan i da će Vojvodina dobiti 7% iz budžeta Republike Srbije.
I Saveza vojvođanskih Mađara, Balint Pastor. Istražni je sudija specijalnog suda u Beogradu sinoć je počeo da saslušava Sretena Jocića, poznatije kao Joca Amsterdam. Joci se saslušava po zahtjevu specijalnog tužilaštva za borbu protiv organizovanog kriminala, koje traži da se protiv njega sprovede istraga i da mu se odredi pritvor zbog sumnje da je naručio ubistvo vlasnika lista Nacional Ive Pukanića. Nepoznata osoba ispalila je sinoć u Novom Pazaru više hitaca u policaj momčila Biorca, zaposlenog u policijskoj upravi. U Biorca je pucano s leđa i između ostalog naneta mu je povreda arterije na nozi, zbog čega je nakon ukazane prve lekarske pomoći prebačen u urgentni centar kliničkog centra u Kragujevcu. Biorac je u trenutku pucnjave bio u civilu i na godišnjem odmoru. Evropska unija veoma je zabrinuta zbog nedavnog izbijanja nasilnih protesta u Severnoj Mitrovici u kojima je povređeno više osoba, saopštilo je Češko predsjedništvo Unije u Briselu. Unija u potpunosti podržava akcije Euleksa i Kfora u cilju uspostavljanja vladavine zakona na Kosovu i stvaranja bezbedne situacije, navodi se u saopštenju. Podsjećamo, u Kosovskoj Mitrovici juče je ponovo došlo do incidenata tokom protesta Srba zbog obnove albanskih kuća u takozvanoj žutoj liniji razdvajanja, kada su Euleks policije i pripadnici KFOR-a na njih ispalili nekoliko šok bombi i suzavac. Srpskom selu Donja Gušterica u opštini Lipljan sinoć je uključena struja bez koje su bili prethodnih 10 dana. Predstavnici oko 350 srpskih domaćinstava iz ovog sela počeli su da uplaćuju Kosovskoj elektroenergetskoj korporaciji paušal od 26 evra. Beogradska policija uhapsila je predsjednika udruženja Roma raseljenih sa Kosova, Envera Kovačija, osumnjičenog za prevaru i zloupotrebu službenog položaja. On se sumnjiči da je kao predstavnik Roma stanovnicima naselja Stari Buvljak i Gazela obećavao da će im za sumu od 500 dinara do 150 evra omogućiti da za raseljavanje sa tih lokacija iz državnog budžeta dobiju naknadu od 3.000 do 3.500 evra. Pomoćnik crnogorskog ministra inostranih poslova Dragan Đurović izjavio je da je Srbija mimo uobičajene diplomatske prakse najavila otvaranje 3 konzulata u Crnoj Gori. Nakon razgovora sa srpskim ambasadorom Zoranom Lutovcem, Ministarstvo inostranih poslova Crne Gore saopštilo je da je iznenađeno zbog načina i postupka kojim je najavljena odluka Srbije o otvaranju konzularnih predstavništava.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Italijansko tužilaštvo zatražilo je povlačenje optužnice protiv premijera Crne Gore Mila Đukanovića za krijumčarenje cigareta, javila je italijanska agencija ANSA. Tužilaštvo za borbu protiv organizovanog kriminala podnelo je zahtev za koji se očekuje da će biti odobren, jer bi Đukanović trebalo da po peti put bude imenovan za premijera. Tužilaštvo je odlučilo da povuče optužbe zbog diplomatskog imuniteta koji uživaju šefovi država i vlada i ministri spoljnih poslova. Rekli su izvori iz italijanskog pravosuđa. Studenti iz Zagrebačkog filozofskog fakulteta nastavili su 10-odnevnu blokadu fakulteta bez obzira na odluku rektorskog zbora da se nastava mora održati. Predstavnici studenata su putem medija rektorima poručili da ih nikakve represivne mere neće zaplašiti i podsjetili da je dekan Miljenko Jurković, koji je stao na njihovu stranu, na studentskom plenumu rekao da će policija na fakultet ući samo preko njega mrtvog. Oko 20 ljudi poginulo je u međuetničkom nasilju u najvećem pakistanskom gradu Karačiju, izjavili su zvaničnici. Karači, finansijski centar Pakistana i glavni grad južne provincije Sindh, ima dugu istoriju međuetničkog i međuverskog nasilja, premda je u tom gradu proteklih nekoliko dana bilo relativno mirno.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na početku tematskog dela emisije o radničkim protestima u tradicionalnoj prvomajskoj poruci, sindikati su sa mitinga u centru Beograda zatražili od vlade da hitno i odgovorno definiše ciljeve i utvrdi strategiju kako bi bio sprečen potpuni ekonomski kolaps zemlje. Da li obeležavanje 1. maja radnički dekor ili realno upozorenje na položaj radničke klase, slušajte u prilogu Radovana Borovića.
Al se nekad dobro radilo, danas zvuči kao parodija.
Na ivici sede i jada. Na ivici nemaša, na ivici standarda.
Da li se ovi radnici toga sećaju?
Od koga bežiš, Robo?
Sve je rečeno.
Roba mu kaže. Da,
baš sve rečeno. I ovo je zadnji moment da se probulju ova radnička klasa.
Na Beogradskom trgu Nikole Pašića nekoliko hiljada radnika, više nego rezignirani, poručuju vladi.
Otkazi haraju Srbijom. Prinudni odmori su jedini odmori na koje idu radnici Srbije.
Protestom i potom šetnjom do zgrade vlade, parlamenta i agencije za privatizaciju poručuju.
Sva propala privreda, nijedna privatizacija nije dobra, firme su nam u stečaju, radnici na tržištu rada, a nikom za to nije briga. Ljudi ne mogu ni da umru, a ne da žive, nemaju ni za sandupe da se sahrane.
Sa zahtevima za poštovanje prava i ako ništa drugo očuvanja postojećih radnih mesta i bolji socijalni dijalog na umornim licima, jasno se vide tragovi bolne tranzicije neuspelih privatizacija.
Iz Kikinde dolazimo, metaci smo. Ovo narod natira muka, više ne može da, hoćemo se ubijati. Počeli su ljudi da se seku ruke, prste, da se ubijaju samo ubistvo. Dokle to? Ne može to više izdržiti. Ovo je genocid nad svojim narodom, naših političara. Da što prihvataju te stroge mere tih moćnih kapitala koji diktiraju, oni sve uzimaju i jedu ljude, dušu, to je opasno.
Prvomajskim protestima lideri sindikata obično podsete na socijalno raslojavanje, ugrožavanje radničkih prava. Predsednik Samostalnog sindikata Srbije Ljubisa Vorbović.
Dosta je dodatnih oporezivanja građana, dosta je zamrzavanja plata i penzija, dosta je otpuštanja, poskupljenja i uvanjivanja prava.
Protesti ipak nisu bili masovni, iako je veliko nezadovoljstvo među radnicima, koji, kao što je bio slučaj u Novom Pazaru, počinju da seku prste, a spremni su i da, kao što je u slučaju u Kragujevcu, skaču sa krova hale. Sociolog Stjepan Gredelj kaže da više ne postoji radnička klasa kao klasa i da su to rasuti pojedinci.
Izgubilo se pa čak i ona nekakva sindikalna sigurnost. Oni su potpuno atomizovani, rasuti, jer se sa takvim ljudima najlakše manipuliše, najlakše ih se ostavlja bez posla i bez bilo kakve egzistencije.
Od protestnih i upozoravajućih šetnji uobičavanih godinama unazad, sociolog Stjepan Gredelj ipak misli da i ovako slabi protesti mogu jednog dana eskalirati.
Rezignacija, to beznađe, taj gubitak volje, vere, sve to kad se smeša, zajedno dobijemo tu smešu koja duše dođe do te eksplozije da će mnoge stvari iskočiti izvan kontrole.
Prvomajski uranak kao da se pretvorio u radnički danak.
Nećemo bedu, hoćemo život za svakog čoveka dostojan, da može da živi, da plati rashode državi i da mu ostane za svaku i za ukop. To je to. Živio i prijatno.
Za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Vlada Srbije danas o preventivnim merama protiv novog gripa. Svetska zdravstvena organizacija podigla stepen uzbune sa četvrtog na peti nivo. Studentkinje iz Osijeka nema ni jedan oblik gripa saopšteno u Zagrebu. Premijer Cvetković veruje da će usvojene mere dati rezultate u borbi protiv ekonomske krize. U međuetničkom nasilju u Pakistanu poginulo 18 ljudi. Do kraja dana oblačno sa kišom, temperatura do 19 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kao što ste to čuli u vestima, istražni studija specijalnog suda sinoć je počeo da saslušava Sretena Jocića, poznatije kao Joca Amsterdam. Jocić je na saslušanjima u policiji ostao čvrst u stavu da nema veze sa ubistvom hrvatskog novinara Ive Pukanića, ali bi sve okolnosti njegove eventualne umešanosti mogle da budu rasvetljene u postupku pred srpskim pravosuđem, priredio Zoran Glavonjić.
Ivica Dačić, ministar unutrašnjih poslova Srbije, izjavio je da je Sreten Jocić uhapšen na osnovu informacija razmenjenih sa hrvatskom policijom i tužilaštvom pod sumnjom da je učestvovao u ubistvu hrvatskog novinara Iva Pukanića.
Sada je to dalje stvar na kojoj će raditi sudski i tužilački organi. Slučaj Pukanić, što se Srbije tiče, još nije ni počeo. Policija je odredila zadržavanje. Sada je na sudu, tužilaštvu da dalje vodi čitav taj slučaj.
Sreten Jocić, kog mediji iz regiona navode kao najvećeg mafijaškog šefa na ovim prostorima, samo u beogradskoj policiji saslušavan je više od 4 sata i tom prilikom odbacio je sve sumnje umešanost u ubistvo vlasnika hrvatskog lista Nacional Iva Pukanića, istakavši da smatra da je reč o neproverenim glasinama. Njegov advokat Zdenko Tomanović za naš radio izjavio da do sada nisu predočeni bilo kakvi dokazi koji okrivljuju Jocu Amsterdama.
Ali je isto tako kategoričan da čak i ako postoji pretpostavka njegove krivice, da će on svoju nevinost apsolutno dokazati, jer on je kategoričan u tome da on sa ubistvom Pukanića apsolutno nema nikakve veze. Kada se govorilo o motivima potencijalnim, reklo se da bi motiv Jocićev da bude uključen u ubistvo Pukanića bio razni novinski tekstovi koje Pukanić objavljivao protiv Jocića. A Jocić tvrdi da Bukaniću nikada ni jedan tekst o njemu nije objavio.
Sretenu Jociću u Beogradu se sudi za podstrekavanje na ubistvo Gorana Marjanovića zvanog Goksi Bombaš, koje se dogodilo u julu 1995. godine, ali on položio kauciju od 300.000 evra, iako tvrdi da su mu mesečni prihodi samo 600 evra, pa se u tom predmetu brani sa slobode. Novinar lista Blic Vojislav Tufekđić i autor nekoliko knjiga o kriminalu u Srbiji rekao je za naš program da je izvesno da će u slučaju Pukanić biti drugačije.
Prema onome kako se odvijalo i, da kažem, malo podiglo na viši nivo, a to je saradnje Srbije, Hrvatske, ozbiljnosti krivičnog dela za koje se tereti, pretpostavljam da teško da će biti pušten da se brani na slobodu.
Prema nezvaničnim saznanjima srpske štampe, dokumentaciju sa ključnim informacijama koje povezuju Sretana Jocića sa ubistvom Iva Pukanića, pre nekoliko dana u Beograd lično su doneli glavni državni tužilac Hrvatske Mladen Bajić i direktor Hrvatske policije Vladimir Faber. Kako se navodi, Joca Amsterdam uhapšen je posle saznanja srpske policije da bi mogao sa lažnim pasošem da pobegne u Austriju, i to nakon što je posle pisanja hrvatskih i srpskih medija bio svestan da će biti lišen slobode. Kriminolog Zlatko Nikolić za naš radio izjavio je da je hapšenje toliko jakog igrača kao što je Joca Amsterdam pokazalo da Srbija mora i može da se uhvati u koštac sa kriminalom.
Pa nema jačih igrača od države. Sve države, ma kakve da su, uvek su jači od svoje kriminalate. Prema tome samo pitanje političke odluke i volje da li će se nešto uraditi ili neće. U ovom slučaju, verovatno, sama država naša ima nekih razloga da neke stvari proveri. Država, kad hoće, uvek je jača i nema jakog Joce Amsterdama ili Janka ili Marka.
Za Radio Slobodne Evrope, Zoran Glavonjić.
U nastavku emisije istražujemo šta je cilj učešća ministra spoljnih poslova Srbije Vuka Jeremića na ministarskom sastanku pokreta nesvrstanih zemalja u Havani. Prilog Branki Trivić.
Pitanje šta je istinski cilj učešća Srbije na skupu nesvrstanih, tim je umesnije što je početkom ove godine sa diplomatskog vrha zemlje ponovljeno da magistralni pravac međunarodnih odnosa i spoljne politike Srbije ostaje ubrzanje procesa evropske integracije. Rečeno je doduše da u spoljnopolitičke magistralne pravce spada i očuvanje ustavno-pravnog poretka zemlje, što bi u prevodu značilo očuvanje Kosova. Otuda nedostaje odgovor na pitanje da li to prvi čovjek srpske diplomatije traži podršku Kube i članica nesvrstanih za svrstavanje u redove Evropske unije ili pak nastavlja borbu za očuvanje ustavnog poretka zemlje, odnosno za očuvanje Kosova. Spoljna politika Srbije još uvijek je talac unutrašnje politike, ili, sasvim neuvijeno, talac srpske kosovske politike. Uprko zvaničnim deklaracijama o ubrzanim evrointegracijama kao spoljnopolitičkom prioritetu, ministar spoljnih poslova Srbije prošle godine najčešće je putovao u zemlje van evropskog kontinenta kako bi lobirao za kosovsku politiku Srbije. I boravak u Havani na ministarskom sastanku pokreta nesvrstanih uklapa se u prošlogodišnju agendu. Politikolog Dejan Vuk Stanković za naš program o tome kaže.
Čas je Evropa prioritet, čas je Rusija prioritet, čas se vraćamo nesvrstanima kao da još uvek postoji blokovska zategnutost, pa onda simuliramo naš neki treći put u odnosu na blokove. Mislim da je to posledica jedne, rekao bih, gotovo endemske dezorijentisanosti naše spoljne politike i teško da se, ukoliko se tu ne promeni nešto u pristupu, mogu očekivati neki zaista vidljivi i proverivi pozitivni rezultati, jer ne možete danas pričati da ste za Evropu, sutra za Rusiju, a preko sutra za bolje odnose s jednim državama, a četvrtog dana sedeti u Havani među nesvrstanima koji, uzgred budi rečeno, nemaju ni približno takav značaj koji su imali u vreme hladnog rata.
Zijad Bećirović, predsjednik Instituta za bliskoistočne i balkanske studije iz Ljubljane, kaže da Srbija mora jasno definisati svoju spoljnu politiku, a da pokret nesvrstanih nije pravac u kojem treba da ide. Politika koja je sada na delu, prema Bećiroviću, ovako se može opisati.
Radi se zaista o jednoj nekonzistentnoj politici, politici koja pokušava da uspostavi navodno dobre odnose i sa Ruskom federacijom i Evropskom unijom i Sjedinjenim američkim državama i pokret nesvrstanih nije bitna organizacija. Srbija može izvući određene, prije svega, ekonomske koristi zbog dugogodišnje aktivne uloge nekadašnje Jugoslavije u tom pokretu. Međutim, u ovom trenutku vezivati se za pokret nesvrstani je samo bilački akt srpske spoljne politike.
Je Jeremićevo učešće na skupu nesvrstanih treba čitati kao produžavanje unutrašnje politike diplomatskim sredstvima, ocenjuje Bećirović.
Naravno da je tu Kosovo neizbježna tema i dalji postupak priznanja Kosova. Pokret nesvrstani veliki dio zemalja nije priznao Kosovo. Prije svega tu se radi o islamskim, odnosno arapskim državama. Međutim, posle priznanja Kosova od strane Saudske Arabije, sasvim sigurno da će taj put za priznanje biti otvoren od strane drugih islamskih, odnosno arapskih država. Međutim, pokret nesvrstani značajnije ne može utjecati na priznanje Kosova, s tim da pojedine države iz pokreta nesvrstanih mogu na Međunarodnom sudu u Hagu uticati sada na raspravu koja će se voditi povodom priznanja Kosova, odnosno zahtjeva koje je uputila Srbija.
I Dejan Vuk Stanković ocenjuje da je Jeremićevo učešće na skupu nesvrstanih u Havani uslovljeno stavovima koje neke nesvrstane zemlje imaju prema pitanju Kosova.
To je pokušaj eventualno se još neke od tih zemalja uslovi da se na nju utiče da učestvuje u ovoj raspravi pred Međunarodnim sudom. I tu verovatno Jeremić računa da će uspjeti da dobije neke saveznike za svoju politiku.
Srbija mora vrlo jasno i vrlo javno izraziti svoju opredeljenost za evroatlantske integracije, ocenjuje Zijad Bećirović.
Prije svega učlanjenje u Evropsku uniju, a kasnije i neizbježno je učlanjenje i u NATO savez i time pokazati da je ozbiljna država čije su namjere vrlo jasne, a ne da međunarodni zvaničnici i najuticajnije države nagađaju u kom smjeru u ovom trenutku ide Srbija.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trijević. Slušate Radio Slobodna Evropa.
Novinari u Srbiji sve češće traže pomoć poverenika informacija od javnog značaja kako bi od državnih organa dobili podatke i dokumente u njihovom radu. Primjera u kojima se izbjegava davanje informacija od interesa za javnost sve je više, a najčešće se odnose na trošenje budžetskih para i privatizaciju, prenosi naš novinar Branko Vučković.
Dragan Jovanović iz televizije Niš kaže da u Nišu novinari po pravilu najteže dolaze do informacija koje se odnose na budžet i investicije javnih preduzeća.
Pa najčešće kada su naravno teme o kojima nikad ne bi da pričaju lokalne samouprave, onda je teže doći do njih. Ako je neka sreća u Nišu, je što je to u Nišu postalo mnogo bolje nego što je bilo, znači ne idealno, nego bolje nego što je bilo ranije.
Dragana Solomon, šefica odeljenja za medije emisije OEPS u Srbiji, kaže da novinari u unutrašnjosti veoma teško dolaze do informacija koje se odnose na trošenje para lokalnih samouprava i da takvi podaci često ostaju skriveni od javnosti.
Problem na što se novinari žale jeste i nedostatak komunikacije sa lokalnim vlastima. Mislim da je novinaru mnogo teže izveštavati s obzirom da se nalazi daleko od centra vlasti.
Zlatko Minić, urednik antikorupcijskog portala Čiste ruke, kaže da je situacija u čitavoj Srbiji slična i da državni službenici na svim nivoima vlasti konstantno izbjegavaju da govore o trošenju novca poreskih obveznika, iako im je to zakonska obaveza.
Ono što je karakteristično za celu Srbiju jesu informacije o budžetu, znači ne informacije o nekom zbirnom budžetu, nego o trošenju novca iz budžeta po stavkama, jer detaljno dostupan budžet za sobom bi onda povodio otvaranje mnogih priča o stavkama iz tog budžeta, a to su priče o trošenju novca koje za građanina koji plaća poreze i namete jeste najvažnije pitanje.
Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja, kaže da novinari i ostali građani Srbije zakon o dostupnosti informacija od javnog značaja doživljavaju kao antikorupcijski zakon, zbog čega je njihova pažnja fokusirana na poslove u kojima se troše velike sume novca.
I građani i novinari i svi ostali subjekti i nevladine organizacije, ako su i političke stranke, pa čak i neki drugi organi vlasti koji se obraćaju povereniku i traže njegovu zaštitu, pokazuje da oni ovaj zakon za sada prepoznaju pre svega kao antikorupcijski. Dakle, predmet interesovanja su pokušaji da se dođe do informacija, odnosno dokumenta koji sadrže informacije vezane za novac, za budžetska raspolaganja, za javne nabavke, za privatizacije, za raspolaganje javnim resursima.
Pomoć poverenika za informacije do sada je tražilo oko 6.000 građana, među kojima i dosta novinara. Prema Šabićevim navodima, iako su se državni organi oglušili na samo 150 zahtjeva za davanje informacija od javnog značaja, u dokumentima skrivenim od očiju javnosti kriju se veoma atraktivne informacije koje su verovatno u direktnoj vezi sa korupcijom.
To su nalozi dati državnim organima, a valjda se od državnih organa očekuje da poštuju zakon i da izvršavaju odluke drugih državnih organa koje su za nje obavezujuće, a drugo, u tom malom broju se kriju neke informacije po pravilu one sa pre svega antikorupcijskim prefiksom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vlada Srbije danas o preventivnim merama protiv novog gripa. Svetska zdravstvena organizacija podigla stepen uzbune sa četvrtog na peti nivo. Studentkinje iz Osijeka nema ni jedan oblik gripa saopšteno u Zagrebu. Premijer Mirko Cvetković veruje da će usvojene mere dati rezultate u borbi protiv ekonomske krize. U među etničkom nasilju u Pakistanu poginulo 18 ljudi. Do kraja dana oblačno sa kišom, temperatura do 19 stepeni. Bilo je to sve u ovom terminu iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Andreja Backović i Ivan Martinović. Budite sa nama i u 14 sati. Prijetno!